Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan we Özbekistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda ulaşdy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow we Özbekistanyň prezident Şavkat Mirziyoyew 21-nji oktýabrda iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we Özbekistanyň prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Özbek prezident Türkmen kardeşiniň çaklygy boýunça 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Saparyň çäklerini iki ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyna 21-nji oktýabrda Aşgabatyň Oğulhan köşkler toplumyna iki çäk gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny iki tarap boýun hyzmatdaşlygyň dürli meseleleri maslahatlaşyldy. Şeýlede Sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Soňra iki ýurdun wekiliýetleri giňeldilen formatda duşuşuk geçirdi. Şeýlede iki ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna metbuat konferensiýasy geçirildi. İki taraplaryň gepleşikleriniň ýa-da iki lider Türkmen Samlin Özbekistan'ın arasında 2017 yılın 6. martına ulaşılan strategik hizmettaşlığı çoğunlaştırmak varada carnama kabul etti. Özbekistan'ı reforma vaadaları bilen 2016 yılda hakimiyet başına geçen Şavkat Mirziyoyew özünün ilkinci daşarı yurt devlet saparını 2017 yılın 6-7 martına Türkmenistan'a malaşırdı. Ve bu taparın çayaklarını iki yurdun arasında strategik hizmettaşlık şertnamasına kol çekilipti. Aşgabatda kabul edilen tada carnamada Türkmen-Özbek katnaşıklarının hazırki yağdayına kanavat tanma bildirilýär we bu gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmek barada ulaşylýar. Taraplar öz aralaryna çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýanlyklaryny yglan edýärler. Bu gatnaşyklar iki taraplaryň görnüşde we halkara giňişligine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin dürli ugurly hemde köp taraplaryň gatnaşyklary has ýokary derejäde çykarmagy hemde olara aýratyn ysnaşyklygy we depkini häsiýet bermegi gözüňünde tutýar diýip 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň gol çeken täze jarnamasyny aýdylýar. İki ýurdun arasynda ulaşylan çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk döwletleriň özüňi tutýarlylyk, deňlik we çäklerini bütünligi, serhetleriniň bozulmazlygy, içerki işlerine gatnaşmazlyk, öýleri hormatlamak we öýleri bähwit ýörelgelerini olaryň bir jaý etmegine esaslanýar. Şeýle hem şu ugurlarda giňerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi gödeňine tutýar. Siýasy hyzmatdaşlyk babatynda iki ýurdun döwlet başdanlary mundan ewelek duşup durmak, iki ýurdun arasyna parlamentary gatnaşyklary ösdürmek we daşary siýasat edaralarynyň arasyna geňeşmeler ýerideli geçirmek boýunça alaşylýar. Şeýle de taraplar Birleşmiş Milletler Guramasynyň garaşsyz döwletleriniň arkalaşygynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultatyw duşuklarynyň Türkiýe döwletler guramasynyň hemde beýleki köp taraplaryň düzümleriniň we görnüşleriniň çäklerine işçiň hyzmatdaşlygy dowam etmek şol sanly iki tarapyň gyzyklygyny bildirýän meselelerini we başlangyçlaryna seredilenine Ýöwlere goldaw bermek barada alaşdylar. Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy babatynda taraplar terrorçylygy, ekstremizmi, separatizmi we beýleki jinayetlere garşy birlikde göreşmek babatda alaşdy. Şeýle-de iki ýurdun döwlet başdanlary hukuk meseleleri, söwda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulag hyzmatdaşlygy, energetika hyzmatdaşlygy, sewi tarih hyzmatdaşlyk, medeni insanperwer hyzmatdaşlyk babatda Ýöwlere gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça alaşdy. Resmi namalara gol çekmek dabrasynyň ideýany Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Duşuşyň dowamyna döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy gatnaşyklary, medeni we ruhy umumlygy häzirki döwürde strategik häsiýete ýa bolan iki tarapyň hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup durýanlygy ýetirdi Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Metbuat habarlaryna görä Berdimuhammedow Mirziyoyew alawaýetini howat beripdir. Şeýle-de günün ikinji ýarmyny iki ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Daşkent sewil bagynyň açylmagyna garaşlanýar. Ýa-da 2018 ýylyň aprelinde Özbekistanyň paýtagy Daşkent şäherine Aşgabat sewilge açyldy. Şeýle-de Özbekistanyň Xarezm welaýatynyň Ürgünç etrawyna türkmen-özbek dostluk öýi açyldy. Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Daşgabat welaýatyna türkmen-özbek dostluk festivalynyň geçirilmegine garaşlanýar. İki ýurdun arasyna döwlet derejesinde ýaşyklar ýygyjamlaşýan mahaly Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklary bu ýurtda öz hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdýarlar. Hökümetara duşuklarda Özbekistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň ýa-da Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň hukuklarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanlygy ýa-da däldigi resmi habarlarda aglanmaýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Özbekistanyň Türkmenistan bilen arada 1621 kilometr barabar umumy serhedi bar. İki ýurdun milli azlyklary serhedi bolan sewitlerde ýaşaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Kiýewiň okupirlenen regionlary azat etmek boýunça alyp barýan garşylykly hüjümleriniň arasynda olaýda mobilizasiýa edilen müňlerçe eskerini gün ortadaky Herson sewtine uradyp, onuň gorugyny berkitmegi maksat edinýär diýip Ukrainanyň harbylary ma'lum etdiler. Bu ağırlıkta 21. oktyabrda Russiýa raýat obýektlerine garşy täze zarbalary amala aşyrdy. 2000 oglaý Russiýaly wagtlaryň basylyp alynan Herson regionuna geldi. Olar çekin ziyanlarının övüdünün dolmağı, selle de urus liniyası boyunca birikmelerini berkitmeyi maksat edinyarlar dip, Ukrayna'nın harbi güçlerinin bastavı 21. oktyabrda mälim etdi. Beyanatta aydılmağına göre basvalıcı resmiler, bank institutları diýilýänleri ve Rusya'nın sağlık işgärlerini ve mugolimlerini evakuasiýa etmäge taýýarlyk görmek barada buyruk çykaryptyr. Ukrayna rus güçlerini Hersondan Dnepr deryasynyň gündogor kenarına ýyzy testirmek ugrunda tagallaý edýär. Maglumata görä Hersonyň hem ýerleşen deryanyň çep kenarındaky rus ýerleri üpçünçülükden kesilmäge goýuldylar. Şeýlede olara gosmaçy güýçleriň gelmeginiň hem öňüne almak planlaşdyrylýar. Prezident Volodymyr Zelenski 20 oktýabrda çykyş edip, Ukraina güýçleriniň Herson regionundaky rus harbylarynyň berkitmelerine garşy 15 hüjümi amala aşyrandyklaryny ma'lum etdi. Munun strategik taýdyl möhüm hasaplanýan Herson şäherini we regiony azat etmek boýunça möhüm ilerleme bolandygyny meňzeýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi Kremliň güýçleriniň Ukraina harbylarynyň tanklary bilen Hersonyň Suhanowy, Novokamyanka we Chervoniy Yar owullaryna tarap öňe ilerlemek finansyklaryny ýa-da testirendigini aýtdy. Bu öňe sürmäni garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Hersonda urusdan öň 284 000 goly adam ýaşaýardy. Russiýa fevralda Ukraina garşy hüjüme başlandy. Bu şäheri ilkinjilerin hatarında ele saldy. Bu häzir rus harbylarynyň basyp alan iň iri şäheri bolmagynda galýar. Şäherde möhüm sanagat obýektleri, şeýlede Dnepr deryasynyň kenarındaky wajyp port ýerleşýär. Moskwanyň dikme resmiýetleri tewitin ýaşaýjylaryny evakuasiýa çagyrdylar. Şeýlede harbylara berkitmeler galdyrmagy ihtiýar berilmegini sorudylar. Resmiýetler 20 oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda evakuasiýa edilmegi göz öňünde tutulýan 60 000 goly adamyň 15 000-sinin eýýäm şäherden we onuň goly ortumundaky tewitlerden başga ýerlere geçirilendigini aýtdylar. Herson Moskwanyň Ukrainada bölüklüýin okupirlän 4 tewitiniň biridir. Mundan öň Rus prezidenti Vladimir Putin Kremliň bir gözükçüligünde geçirilen referendumlara talgylanyp, bu tewitleri bi kanun ýagdaýda eýeledi. Ukraina we Günwatar bu referendumlara galp atlandyryp ýazgyrdylar. 19-njy oktýabrda Putin Herson, Lugansk, Donetsk we Zaporizhzhe regionlarynda çäkli harby ýagdaýy ýygnan etdi. Ol munyň bilen basylyp alynan tewitlerde Russiýanyň häkimiýetini adamlaryň boýnuna dakmagy maksat edinýär. Bu ağırlıkta Moskva sövüş meydanından ýyzy çekilýär. Mobilizasiýa bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Halkara sanksiýalaryna duçar bolýar. Şeýlede hem ýurdun içinde hem de daşynda barha köp tanhitlere sezewar bolýar. Zelenski 20 oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň Brüsseldäki samitinde çykyş edip, Russiýanyň Dnepr deryasynyň kenarındaky yurdun gün ortasındaki Nova Kakhovka'daki su bendine ve gidroelektrik stansiyasına partladıcıları yerleştirmekte guman edilendiğini duydurdu. Eğer de ol partladılsa, onda tektine gola illatlı nokudu, sol tanı her sonu su alma kovpu var. Zelenski Ukrayna işçilerinin detkadın çıkarlandığını, neticede onun hazır Rusya'nın gödükçülüğün dediğini aytti. Ol Rusya'nın bu teröristki hücumu amala aşırma üçün əhli dadı tayar edendiğini hem belledi. Ol halkarı gödükçülörünün misyasını kurnamağı ve minaların ayrılandığını kipilendirme üçün Ukrayna işgarlarının izine getirilmeğine çağırdı. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli beylik sahipleri hiç gibi bökdünsüz girip bilme üçün Sayfon 3 Proxy ulgomundan feydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen migrantlarynyň meseleleriniň çözülmegini sorap çykyş edýän we türkmen häkimetlerini tanqid edýän aktivistiň ogluna Stambulda hüjüm edildi. 28 ýaşly Şamil Gurbandurdyýew pasport almak üçin Stambuldaky türkmen konsulluğuna ençemeýedek şowsuz ýüzden müňlerçe türkmen raýatynyň biridir. Maşgala Şamilin yenjilmegi şeýlede wakadan soň ýüze çykan gümürtük ýagdaýlaryň ençemesi sebäpli polisiýa ýüz tutdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ähmet Rahmanow bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Stambuldan habar berýär. Onuň sözlerine görä hüjüme sebäp bolan Şamil Gurbandurdyýewiň ýene atasy bu ýagdaý bilen baglanşykly dörän birnäçe geň pursatlar sebäpli türk häkimetlerine ýüz tutmak we gorag soramak kararyna gelipdir. Hüjümçiler Şamil Gurbandurdyýew ýenjenden soň оңа бірнеше сөз жаң деп өйлеріне де барыптыр. Егидин хакысы Розмурат Курбандурдиевин Азатлык радиосунун хабарчысына күрүн бермегине көрө 15 октябрда Шамил иши тигирли варярка 30-35 жаштарындагы эки небелли адам тарапынан сакланыптыр. Олардын бири юмругу менен егиде топулуптур, экинчиси пычак чыгарыптыр. Шамил велосипедини ташлап качмалы болуптыр. Эми акшам Шамил иштен соң үйүндө ятырка эки неятаныш адам капысынын какып уну чагырмагы сораптыр ве тигирни өзүнө кайтарып бермек исилендиктерин айтыптыр. Розмурат Курбандурдиевин сөздөрүнө көрө келен адамдар өзлөрүн танытмандыр.
Gelinlerin biri öz ayarının başka birinin velosipedini üye getireni üçün kaharlanıp onu eyesine izine kaytarıp vermeyi talap edenliğini aytti.
Deyip Rozmurat Kurbandurdiyev gürrün verdi. Ve şol Pursa'da çenli bolup geçen vakalar varada özünün habarsız bolanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä baran adamlar Şamili daşara çykaryp özleriniň onu urmak üçin hakyna tutulandygyny aýdypdyrlar.
Olar Şamili ýenjip onu urýan sahnasynyň surata düşürilmeginiň talap edilýändigini aýtdylar. Olar buyrulan işini ýerine ýetirenliklerini subut etmeseler kıyınçılık çekçektiklerini duydurdular.
Deyip Rozmurat Kurbandurdiyev Azatlyk Radiosu'na gürrüň berdi. Bularyň hemmesi ýigidiň ýene atasynyň gözüniň öňünde bolup geçipdir we olar başda muňa razy bolupdyr. Bularyň hemmesi video ýazga düşürilipdir we Kurbandurdiyevleriň gözüniň öňünde müşterä iberilipdir.
Jogap geldi. Onu Şamiliň pyçak bilen yaralanmalydygy ýazylypdyr. Onuň ýörep bilmezligi talap edildi. Olar bu habaryň tekstini görkezdiler.
Dip Rozmurat soň bolan wakalar barada gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä ýany hakyky ýakalaşyk ýüze çykypdyr we şolam surata düşürilipdir. Şondan soň näbirli adamlar Gurbandurdyýewlere öýde galmagy hiç ýere gitmezligi we näme etmeldigini olara soň özleriniň aýtjakdygyny buyurupdyr. Olar polisiýa ýüz tutmagy gadagan edipdir we Şamil bilen habarlaşjak her bir adama onuň ýenjilendigini aýtmagyny isläpdir. Rozmurat Kurbandurdyýew özlerini tanıştırmadyk adamların bu wakadan soň ýygy-ýygydan jaň edip näme etmeldigini aýdyp duranlygyny 16 oktýabrda bolsa jaň edenlerinde Şamiliň ýenjilendigini görkezýän wideony internetde ýerleşdirmegi we ýene atasynyň bu waka hakda özleriniň çykyş etmegini tapşyrypdyr. 17 oktýabrda Gurbandurdyýewler Stambulyň polisiýasyna we prokuraturasyna ýüz tutdular. Maşgalanyň agdalary Bahçeliýewler polisiýa merkezine baryp akşam öýlerine gaýdyp baranlarynda hüjümçiler jaň etmegini dowam etdiripdir. Sagat 22 töweregünde näbirli adamlar bu gezek öýlerine 3 bolup baryptyr. Urvan Durdiyev maşgalaty ýene-de polisiýa jaň edipdir. Rozmurat Gurbandurdiýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, ol ýene bir jaň gelende öýüne baran polisiýa şäheriniň jaň edenleriň biri bilen gepleşip bilenligini gürrüň berdi. Gürrüňdeşlik wagtynda jaň edenler öýlerini hakyna tutulandygyny boýun alypdyr. Bu töhfetdeşlik hem ýazga alınypdyr. Azatlyk Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä, bu ýagdaýlar häzirki wagtda polisiýa tarapyndan öwrenilýär, derine ugidýär. Türkmen raýatyna edilen hüjüm barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy Şamilin kakasy 56 ýaşly Rozmurat Gurbandurdiýewiň 16 awgustda Istanbuldaky Türkmen konsulluğuna baranda urulup ýenjilenleriň arasynda bolandygyny bellýär. Ýatlatsak 16 awgustda Türkmen aktivistleri, aklawçylar we adam hukuklaryny goraýjy iki türk aktivistiniň goldawy bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň howlusunda hüjüme sebäpkar bolupdy. Olar Türkmen diplomatlaryna prezident Serdar Berdimuhammedow adyny ýazylan açyk haty gowşurmagy synanşypdy. Şamil Gurbandurdiýew pasport almak üçin Istanbuldaky Türkmen konsulluğuna şowsuz ýüz tutan köp sanly Türkmen raýatynyň biridir. Onuň hakykatynyň söýlerine görä, ýigit Türkmen konsulluğunda pasport almagy 18 gezek synanşypdyr. Ýöne onuň söýlerine görä, korrupsiýa bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr.
Galanlary indiki hepde, indiki aýa we şeýdip müdümlük soňa galdyrýarlar. Tä para berlýänçe, kimdir biri para tölemeden bir ýarym aýda ýa-da iki aýda zerur resmi namasyny alyp bilse, beýleklerin garaşýança ýaşaýyş ruhuny gutaryar. Onu dikeltmek üçin çyzyrmaly proseduradan gaýtadan geçmeli bolýar. Konsulluğun ýalňyşlygy sebäpli bir adam bir kanun emigrant bolup galýar.
Dip Rozmurat Gurbandurdiýew aýdýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğu raýatlaryň dokumentlerini sazlamakdaky korrupsiýa barada media serişdelerinde peýda bolan habarlara reaksiýasy näme belli bolmagyna galýar. Türkmen resmileri gararsyz metbuat çeşmeleriniň çap edilen maglumatlaryny we raýatlaryň sosial uglamlarda paýlaşýan çykyşlaryny açyk kommentirlemeýär. Azatlyk radiosynyň konsulluğun wekillerinin tesbir almak boýunça eden finansyklary hem netije bermedi. Gurbandurdiýewleriň ýüzbe-ýüz bolýan pasport problemasy ýeketäk ýagdaýda. Pasportsyz galan Türkmenistanlaryň sany köp. Habarçymyzyň bellemegine görä kimdir biri dymyp garaşmagyny dowam etdirse beýlekler şol sanda Şamil we Rozmurat Gurbandurdiýewler açyçan gürlemegi şol sanda sosial ulgamlarda çykyş edip öz ýagdaýlaryny paýlaşmagy makul bilýärler. Rozmurat Gurbandurdiýew konsulluk işgärlerinden özüni bir näçe gümürtik zatlaryň aýdylandygyny gürrüň berdi. Sen garatanowda näçe gelseňde oglunyň pasport berilmez, oglunyň ellerini we aýaklaryny döwürip daşary çykanyňda teretap bolan diýen şoňa meňdeş haýwatlaryň atylandygyny ol azatlyga gürrüň berdi. Müňlerçe türkmen raýaty Türkiýede dokumentsiz galýarlar we bir kanun ýaşamaga mejbur bolýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Siýredäki edarasynyň işgärleri özlerinin asly Türkmenistanly başlygynyň millionlarça dollary bisarpa dolandyrandygyny, hökümet işgärlerine kompýuterler, altyn teňgeler we awtologlar ýaly sowgatlary paýlandygyny we COVID-19 ýurda ýaýrandy, özüni biperwaý alyp barandygyny öňe sürdiler. Bu barada Amerikanyň sesi neşri Associated Press habar gullugyna salgylanyp 20-nji oktýabrda maglumat berdi. Associated Press xabar gullugy tarapyndan ele salynan 100-den gowrak gizlin resmi nama, elektron hatlar we beýleki materiallar bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň derňewçileri guramanyň Siýredäki wekili doktor Akjemal Magtymowanyň hyýanatçylykly hereket edendigini, bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärlerini Siýranyň ýokary derejeli hökümet siýasatçylary bilen şertnamalary baglaşma üçin basyş edendigini, guramanyň we donorlaryň gadnalaryny bitarpa harçlandygyny aýdandygyny görkezýär diýilip neşiriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň raýaty Magtymowa Odol Guramanyň Omandaky wekili we Yemendäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça koordinatory ýaly bir näçe wezipede işledi. Ol COVID-19 bütün dünýä ýaýran döwründe 2020-nji ýylyň may aýynda Siýredäki wezipesine girişdi. Habarda Magtymowanyň aýplamalar barada soraglara jogap bermekden ýüz öwrendigi we bütün dünya sağlık kurumusunun işleri hükmünde üstüne yüklenen borçnamalar sebeple özüne mağlumat paylaşmanın qadağın edilendiğini aydandığı hem belleniyar. Ol bu ayplamaları töhmet deyip häsiyetlendiriyar. Amerikanın sesine göre en azından 10 işlerden gelen şikayetler. Bütün dünya sağlık kurumusunun son yıllardaki en ulu içerki derneğilerinin birinin geçirilmeğine sebep oldu. Kurumu öz beyanatında mahtim ve yönkülen ayplamaları gözden geçirendiğini tasdikladı ve kurumanın daşındaki derneğçilerden hem kömök alayandığını aytdı. Yurttaki yağdaylar ve işyerlerin korulmağını üpçün etmek bilen bir hatarda dören koşmaça böktönçlükleri zararlı, değişli ıhtiyarlıkları almak kıyınçlığı sebeple bu uzağı çeken çılşırımlı derine oldu deyip bütün dünya sağlık kuruması aittı. Kuruma mahtimin ve karşı edilen şikayetlere baha vermek ve değişli mağlumatları yığınamak boyunca sonku aylarda öne güdüşlüğün bulunduğunu hem belledi. Yönü bütün dünya sağlık kuruması derinin haçan tamamlanmağını qarışlayandığı barada vaqt möhlötünü əşhər etmedi. Neşirin malumatına göre bütün dünya sağlık kurumasının Siri edarasının geçen yıl yurtta sağlık meselelerini çözmek için takminen 115 milyon dolar büdcəti bardı. Dernəçilər bir neçə ay vəri Siriyalılara ervet hizmet edilendiği ve bütün dünya sağlık kurumasının işyerlerine ağır çemeleşilendiği baradaki ayıplamaları derneyerler. Onların arasında beylekler bilen bir hatırda şu aşağı Şaktaki ayıplamalar bari. Mali resmi namalarında işyerlerin sözüne göre yurt koronavirüs sancımlarını almakta kıyınçlık çekeyen mahalı Maltimva'nın bir yedek 10 bin dolardan kurak serişte harçlanan 3 milyon kurnandığı ve onda kurumanın hesabına öz kazanının üstünlüklerini belirlendiği görküzülüyor. Şelede 2020 yılın dekabrında koronavirüs pandemiyasının arasında Maltimva bütün dünya sağlık kurumasının Siredaki 100'den kurak işyerine flashmob tansını öğrenmeyi tavşırdı ve Associated Press haber kulluğunun görün video yazılarına ve elektron hatlarına göre olu resmilerden Birleşen Milletler Kurumasının bayramçılık üyüşmelerini için koreografiki adımları yerine getiren pursatlarını video düşürmeyi sorudu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Siyre'de yerleşen 6 tane sağlık hünermeni Maltimiva'nın işyerleri bir neçe gedek korkok ve idigalık deyip adlandıran aytdı. Resmiler kurumanın derneçilerine Maltimiva'nın Siriya'nın rejiminin yukarı dereceli siyasetçilerine koşudurna içinde hoş niyetlilik berendiğini ve Rus harvalar bilen gizliğinlikte duruşunduğunu. Bunun bütün dünya sağlık kurumasının Birleşen Milletler kurumasının edarası hükmünde bir taraflığının mümkün bozulması bulunduğunu aittiler. İşyerler aralıştan korkup atlarının tutulmazlığını haiş ettiler. Onların üçüsü bütün Dünya Sağlık Kurumasında işlemeyi besetti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Siyre'de yaşayan bir işgari May ayında kurumanın baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şikayet hatını iyi verip Maltimiva'nın hükümet işyerlerinin başarınıksız karındaşlarını işe alındığını aytdı. Hatta onların kevirinin adam hukuklarını bozmakta sansız gerek ayıplanandığı bellendi. Amerikanın sesinin haberine göre Tedros işyerin arzasına cevap vermedi. May ayında Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Gündoğur Ortier Denizindeki Sevit direktörü Maltimiva Zahmet Ruhsadına gidenler son onun oruna Siriyada Vatlayın vekil belledi. Yönü Maltimiva bütün dünya sağlık kurumasının işgərlər baradakı sanalında henidem kurumanın Siriyadakı vekili hükmünde görküzülüyor ve direktör derecesinde aylık almağını devam ettiriyor. Washington'daki Global Ösüş Merkezinin Global Sağlık Bölümünün müdiri Javier Guzman bütün dünya sağlık kurumasının Maltimiva bilen bağlanışıklı sonkı ayıplamalarının biyincilik edicidiğini ve muakadadan çıkma ehtimallığının yokluğunu aittı. Malumata göre Guzman bütün dünya sağlık kurumasını Maltimiva ve Siri ofisine değişli islendik derine hasabatını açıçan yayratmağı çağırdı. Bütün dünya sağlık kuraması derine hasabatlarının adatçı cemiyetçilik resmi namaları değildiğine yönü cemlenen anonim malumatların kurumanın yerine yetirici genişbilen paylaşılandığını ve köpçülüğü açıklandı. çıktığını aytdı. Bellesek bu, dünyanın avrayla halkara qurumalarında işleyen Türkmen raitlarının xiyanatçılıkta ve korrupsiyada ayıplanma bilen bağlı köpçülüge äşgär bolan megrem ilkinci vakaların biri olsa gerek. Daşarı yurtlarda yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen raitları barada halkara metbuatında çıkan haberler barada mağlumat çap etmeyen Türkmenistan'ın devlet medya serişlerinde mahtımı ve barada hem hiç ili haber gözü ilmeyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.